Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kiitämme sinua, laupias taivaallinen isämme, tästä päivästä ja elämän kalliista lahjasta, terveyden määrästä, jonka olet meille suonut. Kiitos myöskin siitä, että pyhä henkesi herättelee meidän sisimmässämme kysymyksiä, kehoittelee meitä etsimään iankaikkisuutta, Jumalan valtakuntaa. Herra, kiitos siitä, että meillä on sanasi selvänä ja kirkkaana, johtotähtänä ja matkaoppaana. Ja kun me avaamme jälleen tänä iltapäivänä ilmestyskirjan ihmeellisiä näkyjä, rukouksemme on, että sinä profeettojen Jumala, sinä Pyhä Henki, avaisit meidän silmämme näkemään totuuden sellaisena kuin se on Jeesuksessa, Kristuksessa, vapahtajassamme. Rukoilemme armahdusta ja anteeksi antamusta erehdyksillemme ja synneillemme. Oi Jumala, sua, että me saisimme myöskin päivittäin halua ja voimaa kulkea sinun tahtosi tietä. Tämä on meidän nöyrä rukouksemme vapahtajamme Jeesuksen nimessä. Amen. Lienemme kaikki yksimielisiä siitä, että sota on ehkä ihmiskunnan kaikkein raskain vitsaus, suoranainen kirous. Sanoin kuvaamatonta kärsimystä koetaan kaikkialla siellä, missä sota syttyy ja riehuu. Meidänkin pieni synnyinmaamme täällä kaukana Pohjolassa on historiansa varrella läpikäynyt monta monituista sotaa. Ja viimeisen sodan kitkerät savut ovat vielä ainakin meidän vanhempien ihmisten keuhkoissa. Mistä nämä sodat, jotka itsessään rauhaa rakastaviakin kansoja vaivaavat, ovat alkaneet? Ilmestyskirjan 12. luku antaa tähän meille selvän, seikkaperäisen vastauksen. Ja avaamme sen ja luemme tämän luvun 7. jakeessa varsin yllättävän totuuden. Syttyi sota taivaassa. Siellä, mitä me olemme lapsuudestamme saakka oppineet pitämään ikuisen rauhan ja onnen ja autuuden tyyssijana. Siellä sota syttyi. Sieltä kaikki sodat ovat alkaneet. Luonnollisesti me kysymme, kuinka on mahdollista, että taivaassa käytiin ensimmäinen sota. Ja ketkä siellä sotivat? Ja tämä jae vastaa. Sotaan joutui Miikkael, enkeleinensä. Ja kun kysymme, mikä tai kuka tämä Miikkael on, niin toteamme nimen merkityksen valossa, että kysymyksessä ei voi olla kukaan muu kuin meidän Herramme, vapahtajamme Jeesus Kristus. Koska nimi Miikael tarkoittaa, jos sen nyt suomeksi tulkitsisimme, yhdenvertainen Jumalan kanssa. Ja on vain yksi olento, joka on voinut sanoa, minä ja isä olemme yhtä. Hän on ainoa koko maailman kaikkeudessa, joka on yhtä Jumalan kanssa, yhdenvertainen. Häntä kutsutaan myöskin enkelijoukkojen ruhtinaaksi tai päämieheksi. Ja tämän jälkeen mukaan hän joutui taisteluun siellä kirkkauden valtakunnassa. Ja tämä jae, tämä sanonta vie meidät kauas ajassa taaksepäin varmasti aikoihin ennen tämän maailman olemassaoloa ja ihmisten luomista. Silloin jo taivaassa syttyi sota. Iankaikkisen Jumalan pojan, Jeesusta Kristusta vastaan. Ja me kysymme, kuka häntä vastaan siellä hyökkäsi. Ja tämä jae kertoo myöskin sen. Lohikäärme, enkeleinen, alkoi sodan Miikkailia, eli Kristusta vastaan. Ja tietysti me kysymme, mikä ihmeen lohikäärme siellä taivaassa sitten on. Ja 9 selittää lähemmin, että lohikäärme, jota myöskin perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan. No niin, nämä nimitykset ovat suomalaisillekin varsin tuttuja, joita me ehkä päivittäin kuulemme, kun liikumme varsinkin miespuolisen väestön keskuudessa. Nämä nimitykset, jotka ovat suomen kielessä muodostuneet suoranaisiksi kirosanoiksi, tulkittuina suomeksi Raamatun sanan valossa, tarkoittavat vastustaja. Perkele tarkoittaa siis vastustaja. Näin selittää apostoli Pietari nimen merkityksen. Kun taas tuo toinen, saatana, nimi tarkoittaa kapinoitsija. Siis taivaassa alkoi joku kapinoida Jumalaa vastaan. Vastustaa kaikki valtiasta Jumalaa. Ja eritoten jumaluuden toista persoonaa, Kristusta. Ja me tietenkin haluamme ratkaista, kuka tämä vastustaja oli, mistä hän on peräisin ja mikä oli aiheena siihen, että hän päätti ruveta vastustamaan Jumalaa ja sotimaan häntä vastaan. Silloin me saamme apua muista Raamatun kirjoituksista. Ja niinpä me avaamme nyt Hesekielin kirjan ja luvun 28. Ja siellä kerrotaan mahtavasta enkelistä, joka oli keruubi, laajalti suojaavainen. Ja hän oli, sanotaan suorastaan, jumalolento. Tämä antaa meidän ymmärtää se, että kysymyksessä oli kaikista luoduista olennoista mahtavin. Ja häntä kuvaillaan seuraavalla tavalla täällä Hesekielin kirjassa. Hän oli nuhteeton vaellukseltaan siitä päivästä saakka, jolloin hänet luotiin. Hän ei ollut siis Jumala, vaan hän oli Jumalan luoma olento. Hän oli nuhteeton aina siihen saakka, kunnes hänessä löydettiin vääryys. Hänen sisimmässään alkoi pesiä jotakin, mikä oli väärää. Ja mistä tämä vääryys alkoi itää hänessä? Jae 17 kertoo meille jotakin siitä. Ja se kuuluu näin. Sinun sydämesi ylpistyi. Me muistamme Raamatun sanan, joka kuuluu ylpeys käy lankemuksen edellä. Hän lankesi kapinaan Jumalaa vastaan. Ylpeytensä tähden. Mistä hän sitten ylpeilee? Tämä jae kertoo myöskin jotakin siitä. Sinun sydämesi ylpistyi sinun kauneutesi tähden. Ihanuutesi tähden sinä kadotit viisautesi. Me täällä maailmassa ymmärrämme kyllä tämänkin. Se on hyvin yleistä ja luonnollista luoduille olennoille, että viehätysvoima ja kauneus saattavat olla vaikea koetus myöskin ihmiselle. Ja paljoilla synneilläsi, sanotaan 18. jakeessa, tekemällä vääryyttä, sinä olet häväissyt pyhäkkösi, asuinsijasi siis. Ja sanotaan, että sinut heitettiin maahan. Ja mitä ylpeitä suunnitelmia hän mahtoi mielessään hautoa. Suunnitelmia, jotka johtivat hänet suorastaan kapinoimaan Jumalaa vastaan. Me käännymme nyt profeetta Jeremian kirjan puoleen, luku 14. Ja siellä kerrotaan näin. Jakeessa 12. Kuinka olet taivalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika? Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja? Tässä on jae Jesajan kirjassa, josta tulee tuo yleensä tunnettu nimi Lucifer. Siis tämän kerubin nimi oli Lucifer, aamuruskon poika, kointähti. Sinä sanoit sydämessäsi, minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä. Minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni korkeimman vertaiseksi. Tässä on profeetta Jesajan sana siitä, mikä todetaan ilmestyskirjassa, että Miikael, joka on Jumalan vertainen, joutui sotaan lohikäärmettä vastaan, siis tätä kerubia vastaan, joka ylpistyi kauneutensa ja viisautensa tähden. Ja päätti tehdä itsensä Miikaeliksi, korkeimman vertaiseksi. Syrjäyttää siis Kristus ja ottaa hänen asemansa kaikkien enkelijoukkojen päämiehenä. Mutta ilmestyskirja kertoo, että tämä kerubi ei taistellut suinkaan yksin Jumalaa vastaan, vaan täällä sanotaan kuvannollisesti, että tämän lohikäärmeen pyrstö pyyhkäisi kolmannen osaan taivaan tähtiä alas. Mitä mahtaa tämä merkitä? Siis tämän kerubin vaikutus tempasi mukaansa kolmannen osaan kaikista taivaan enkeleistä. Mihin? Syyttämään, kapinoimaan Jumalaa ja hänen voideltuansa vastaan. Ja nämä kolmasosa kaikista taivaan enkeleistä ovat niitä, joista apostoli Pietari sanoo enkeleitä, jotka tekivät syntiä. Nämä ovat niitä niin kutsuttuja demoneja, jotka villitsevät koko maanpiiriä. Sillä ilmestyskirjassa sanotaan, he eivät voittaneet siellä taivaassa. Mutta sitten jatketaan ilmestyskirjan 12 ja 12 näin, mutta voi maata ja merta. Sillä perkele, vastustaja siis, Jumalan vastustaja, on tullut alas teidän tykönne, pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänen aikansa on lyhyt. Ei meidän tarvitse kovin kauaa viivähtää siinä, miksi hän tänne maailmaan tuli, sillä meidän pyhän kirjamme ensimmäiset lehdet kertovat, että tämä vastustaja vääryyden, petoksen ja valheen aseilla sai myöskin ihmisen mukaan taistelemaan Jumalaa vastaan. Joten me olemme hänen kanssaan Jumalaa vastustamassa. Näin siis Raamattu ilmestyskirja nimenomaan selvästi ilmaisee, missä sodat ovat alkaneet. Ja kaikki sodat tässä maailmassa ovat vain osa tästä suuresta taistelusta saatanan ja Kristuksen välillä. Me voisimme sanoa taistelusta totuuden ja valheen välillä, tai oikeuden ja vääryyden välillä, tai valon ja pimeyden välillä. Ja kaikki ne ristiriidat, joita me kodeissamme ja yksityiselämässämme koemme, ovat myöskin vain osa tästä suuresta taistelusta, joka joskus ennen maailman luomista jo alkoi taivaassa. Ja niinpä ilmestyskirjan kirjoittaja sitten kuvailee, miten tämä taistelu, joka sai alkunsa taivaassa, jatkuu. Ja miten sen jatko siirtyi tänne meidän onnettomaan maailmaamme. Ja Johannes kertoo nähneensä vaikuttavan näyn. Vaimo, uskollinen, puhdas, aurinkoon verhoutuneena, kuu hänen astinlautanaan, päässään hänellä on seppele, jossa on 12 tähteä. Ja tämä vaimo oli synnyttämäisillään. Ja kysymme tietysti, mitä tämä vertauskuva mahtaa tarkoittaa. Raamatun vertauksessa uskollinen, puhdas nainen tai vaimo on aina Jumalan kansan, eli Jumalan seurakunnan vertauskuva. Apostoli Paavali puhuu seurakunnalle, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, Jeesukselle Kristukselle, asettaakseni hänen eteensä puhtaan ja tahdattoman neitsyen. Ja niin edelleen. Sekä vanhassa että uudessa testamentissa siis seurakunta vertauksena esitetään ikään kuin Kristuksen puolisona. Ja nyt tämä vaimo oli siis, eli seurakunta oli siis synnyttämäisillään. Ja Johannes näki tämän lohikäärme, tämä vastustaja oli tämän vaimon edessä valmiina tuhoamaan, nielemään sen poikalapsen, joka tulisi syntymään. Meidän ei ole kovinkaan vaikea evankeliumien valossa ymmärtää tätä. Sillä mehän muistamme, kun seurakunnan keskuudessa syntyi poikalapsi, niin kuin Jesaja ennusti. Lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, hänen hartioillaan lepää Herraus. Ja kaikki me tiedämme, koko kristikansa tietää, että kysymyksessä oli Jumalan lähettämä poika, Jeesus Kristus, meidän vapahtajamme, joka syntyi todella pienenä lapsena Jumalan kansan, eli seurakunnan keskuuteen. Hän tuli tänne maailmaan, siis nyt se sota, joka alkoi taivaassa, mutta jonka ensimmäisen vaiheen lohikäärme siellä menetti, hävisi. Nyt se sota siirtyi toiseen vaiheeseen, jota käydään tässä meidän maailmassamme. Ja minun hämmästykseni on sanoin kuvamaton, kun ajattelen, minkä valtavan riskin kirkkauden Jumala otti, antaessaan tämän Kristuksen tulla pienenä avuttomana lapsosena ihmisäidin käsivarsille maailmassa, joka on täysin saatanan vallassa. En voi muuta kuin ymmärtää, että Jumala näyttää koko maailman kaikkeudelle, että hänellä tässä langenneessa maailmassa kaikesta huolimatta on uskollisia, Jumalalle uskollisia ihmisiä, joiden käsiin hän saattoi antaa koko suuren taistelun. Ja muistamme, kuinka lohikäärme, sielun vihollinen, maallisten välikappaleiden välityksellä oli valmis heti paikalla tuhoamaan poikalapsen. Me muistamme nämä evankeliumista nämä kertomukset. Mutta sitten sanotaan, että poikalapsi ennen pitkää temmattiin taivaaseen Jumalan tyköön ja hänen valtaistumensa tyköön. Se on kuva Jeesuksen, meidän vapahtajamme, taivaaseen astumisesta. Ja niin taistelu jatkuu. Ja taistelu jatkuu nyt Kristusta vastaan siten, että tämä lohikäärme, tämä kerubi, tämä perkele, saatana, hän hyökkää nyt täällä maailmassa vaimoa vastaan. Jumalan seurakuntaa vastaan. Ja jos hän saa sen tuhottua täydellisesti, merkitsee se sitä, että hän lopulta voittaa koko sodan, vaikka hän ensimmäisen vaiheen siellä taivaassa menettikin. Ja vaimo, eli seurakunta, pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä 1260 päivää. Ja näin meillä on tämä kuva. Seurakunta joutui pakenemaan lohikäärmeen vihaa, siis erämaahan, autioihin, paikkoihin, 1260 vuodeksi. kun suuri lankemus ja luopumus kristillisessä kirkossa tapahtui ja saavutti täyttymyksensä, sanokamme 538 tienoilla, niin silloin alkoi vaikea aika niille Jumalan lapsille, jotka vielä tahtoivat sitoa oman tuntonsa Raamatun todistukseen. Ja näitä uskollisia Jumalan kansan jäännöksiä siellä täällä vainottiin mitä katkerimmalla tavalla. He joutuivat jättämään kaupungit, pakenemaan vuoristoihin, erämaihin, hakemaan kätköpaikkoja autioista paikoista. Ja kirkkohistoria kertoo valdenseista, hugenoteista, joihin tämä kuvaus erinomaisesti juuri soveltuu. Keski-Euroopan vuoristoseudut olivat heidän kätköpaikkojansa. Ja siellä he visusti tallettivat kalleinta aarrettansa, nimittäin Jumalan sanaa. Siellä he kokosivat perheitänsä kuulemaan Jumalan sanan lukemista. Ja kun he tiesivät, miten vaarallista se oli, he pitivät huolen siitä, että he oppisivat niin paljon kuin mahdollista tätä Raamatun sanaa ulkoa. Että jos niin kävisi, että pyhä kirja heiltä riistetään, he ovat tallettaneet sen mieleensä. Oli siinä toinenkin tarkoitus, kun he sieltä kätköpaikoistaan sitten lähtivät liikkeelle ihmisten ilmoille, asutuskeskuksiin ja kaupunkeihin, kaupustelijoina, käsityöläisinä. He tapasivat siellä joukottain ihmisiä, jotka kaipasivat taivaan valoa, valoa Raamatun sanasta. Ja silloin he saattoivat henkilökohtaisen kosketuksen avulla ulkoa opittua Jumalan sanaa tarjota ihmisille kaupungeissa ja kylissä, joissa ei ollut mitään mahdollisuutta omistaa edes Raamatun sanaa. Kirkkohistoria kertoo myöskin hyvin liikuttavia tapauksia siitä, kuinka sanotaan tämän luvun mukaan, että tämä lohikäärme syöksi kidastansa vaimon jälkeen vettä niin kuin virran vedet saattaakseen hänet virran vietäväksi. Lohikäärme ahdisti näitä kätköpaikkoihin, vuoristoihin, erämaihin paenneita Jumalan lapsia. Ja sinne lähetettiin sotilasosastoja heitä hakemaan, etsimään ja heitä vangitsemaan. Kun siellä mökeissä sitten kätköpaikoissa yksinäisillä paikoilla oltiin ja saatettiin olla koolla, niin lapsia pyydettiin pysyttelemään, muutamia lapsia siellä pihamaalla ja tarkkailemaan ympäristöä. Ja jos joku tuntematon vain lähestyy, heidän tuli heti tiedottaa sisälle olejoille tämä. Ja silloin arvattiin panna Raamatut piiloon. Kerran eräässä tapauksessa näin kerrotaan, erääseen tällaiseen pieneen kotiin tulee lapsonen ja huutaa, nyt tulee sotilaita. Ja kodissa ei ollut ketään muuta kuin keskenkasvuinen tytär. Äiti oli mennyt pistäytymään jossakin. Ja tälle tyttöselle tuli kova hätä, mihin nyt Raamattu pantaisi. Äiti oli juuri valmistanut taikinan. Se oli pytyssä kohoamassa. Ja tämä tyttönen nopeasti kaataa tämän pytyn sisällön pöydälle ja levittää sen kätösillään. Hakee Raamatun ja panee sen tämän taikinan päälle ja taikinaa sitten ympäri. Ja sitten hän avasi leivinuunin suuluukun ja sai työnnetyksi tämän suuren leivän sinne uuniin. Ja tuossa tuokiossa temmattiin tuvan ovi auki ja läpikotaisin käännettiin koko koti ylös alaisin ja etsittiin Raamattua. Suuluukko myöskin, uunin suuluukko temmattiin auki myöskin, mutta siellä oli vain suuri leipä paistumassa. Raamattu säilyi. Tämä on siis kuvausta niistä yli 1000 vuoden ajasta, jolloin Euroopassa Jumalan sana ja siihen uskominen oli yksi raskaimpia rikoksia kirkon mielestä. Mutta sitten sanotaan, maa auttoi vaimoa ja nieli virran veden, jonka lohikäärme oli syössyt kidastansa. Ja kun me tarkkaamme sitten historian valossa, miten tämä mahtoi toteutua, että maa olisi auttanut seurakuntaa näissä vaikeuksissa, niin kirkkohistoria antaa meille tällaisen tulkintamahdollisuuden, että tämä kirkon luopumus ja papiston häikäilemättömyys saavutti lopulta sellaisia mittasuhteita, että maalliset ruhtinaat suorastaan alkoivat vastustaa kirkon vaikutusta. Ja maalliset ruhtinaat antoivat tukea ja suojaa niille, joita uskonsa tähden vainottiin. Joten maa auttoi todella seurakuntaa. Oli ehkä toinenkin mahdollisuus tämän sanan soveltamiseen. Nimittäin 1400-1500-luvun taitteessa löytyi täysin uusi manner meren takaa. Ja jokainen tietää, joka historian on perehtynyt, että tämä antoi uskonsa tähden täällä Euroopassa vanhella mantereella ahdistetuille ihmisille mahdollisuuden siirtyä meren yli uudelle mantereelle. Ja tosiasia on se, että sen valtakunnan perustajina olivat niin kutsutut toivioretkeläiset, jotka täällä vanhalla mantereella uskonsa tähden joutuivat niin suuriin vaikeuksiin, että he katsoivat parhaimmaksi ja viisaammaksi siirtyä sinne uudelle mantereelle. Ja siellä perustettiin sitten uusi valtakuntakin, jonka jokainen tietää ja tuntee yhdeksi tämän ajan supervallaksi. Ja tästä syystä sen valtakunnan perustuslakiin kuuluu nimenomainen pykälä uskonnon vapaudesta. Ja sitten ilmestyskirjan 12. luvun 17. jae kertoo lyhyesti tämän aikakausien taistelun viimeisestä lopullisesta vaiheesta. Ja sitä Johannes kuvailee näin. Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiensä, eli jäljelle jääneitänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. Me tiedämme kaikki, että sodasta puhuttaessa se sotiva osapuoli, joka voittaa sodan viimeisen vaiheen, olkoon sitten sodan alkuvaiheessa käynyt miten tahansa, on koko sodan voittaja. Ja minua hämmästyttää suuresti, että tämän sodan, joka on henkivaltojen taistelua ja joka alkoi taivaassa, ennen kuin ihmisiä oli edes olemassa, siellä mahtava enkeli ruhtinas hyökkää itse Jumalan arvovaltaa vastaan, Kristusta vastaan. Tämän sodan Jumalaa vastaan, Jumala antaa ihmisten käsiin. Loppuratkaisu on ihmisten käsissä. Miten hänen seurakuntansa tässä maailmassa tulee suhtautumaan Kristukseen ja hänen vastustajansa, totuuteen ja vastustajan esittämiin valheisiin, ratkaisee koko sodan Jumalaa vastaan. Mikä on se, tämän jakeen mukaan, se seurakunnan eli vaimon jäljelle jäänyt joukko, josta tässä puhutaan. Sen tuntomerkit mainitaan, sillä joukolla on Jeesuksen todistus. Me tiedämme kaikki nykyajan ihmiset todistuksen merkityksen. Me puhumme työtodistuksesta. Me puhumme henkilötodistuksesta, henkilötunnuksesta ja niin edelleen. Ja ajatelkaa, Raamattu tuntee tämän periaatteen Jumalan omaisuus kansalle. On, ja sillä täytyy olla, Jeesuksen antama tunnus, eli todistus. Ja tässä sanotaan, että nämä ovat tämän henkivaltojen taistelun viimeisen vaiheen avainasemassa. Ne Jumalan kansan jäljelle jääneet, joille Jeesus on antanut todistus. Tietysti me kysymme, mikä tämä Jeesuksen todistus mahtaa olla. Meidän ei kovinkaan paljon tarvitse sanan Raamatun lehtiä käännellä, kun me kohtaamme tällaisen selvän vastauksen. Ilmestyskirjan 19. luvussa jakeessa 10 Johannes kertoo, kuinka hän oli niin vaikuttunut näystä, että hän lankesi polvilleen taivaallisen oppaan, eli enkelin, jalkojen juureen kumartaakseen tätä enkeliä. Mutta enkeli torjuu tällaisen eleen ja sanoo, älä kumarra minua, kumarra yksin Jumalaa. Sillä hän, sanoo enkeli, on vain Jumalan seurakunnan, Jumalan lasten palvelija, kumarra Jumalaa. Sillä, enkeli jatkaa, Jeesuksen todistus on profeetian henki. Siis tässä on nyt yksi näistä tuntomerkeistä lopun ajan Jumalan jäännös kansasta. Sille on Jeesus antanut todistuksensa ja se on profeetian henki. Kun me kysymme sitten vuorostaan, no mikä seurakunta nyt mahtaa tämän todistuksen omata, niin tulee vaistomaisestikin viitattua apostoli Pietarin sanaan, jonka hän on kirjoittanut toisen kirjeensä 1. luvussa. Ja jakeessa 20. Hän sanoo näin, tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin voimin selitettävissä. Sillä ei koskaan ole mitään profetia tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saavat Jumalalta. Ja mieli niitä tulkita ja selittää. Tarvitaan samaa pyhää henkeä, joka laskeutui muinaisten profeettojen ylle. Profeettojen, jotka saivat nämä näyt ja ennustukset. Siis millään kouluteologialla ei pystytä Raamatun profetioita tulkitsemaan. Tarvitaan itsensä Jeesuksen Kristuksen henki. Sama mikä oli profeettojen yllä. Mieli voida niitä oikealla tavalla tulkita. Ja muistan, että meillä ei ole mitään oikeutta keksiä selityksiä Raamatun profetioihin. Ikävä kyllä maailma on täynnä tällaista yritystä. Meillä täytyy olla kärsivällisyyttä etsiä Raamatun profetioihin selitykset Raamatusta itsestänsä. Ja jos ilmestyskirjan valtavat näyt, eli profetiat, ovat avautuneet, niin se on profetian hengen ansiota. Kiitos siitä Jumalalle. Ja voin sanoa, että tässä maailmassa on vain yksi kristillinen yhdyskunta, joka sillä tavoin avaa, tulkitsee Raamatun valtavia näkyjä ja profetioita. Ja edelleen sanotaan, että tällä Jeesuksen todistuksen omaavalla Jumalan jäännöskansalla on sekin piirre, että he pitävät, eli siis kunnioittavat ja arvostavat Jumalan käskyjä. Mitkä ovat Jumalan käskyt? Kun me lähdemme etsimään vastausta tähän kysymykseen, niin meillä jo Raamatun alussa, jo toisessa Mooseksen kirjassa kerrotaan, kuinka Jumala antoi omalla sormella kirjoitettuna nämä 10 käskysanaa. Ne ovat Jumalan 10 käskyt, jotka kivitauluihin Jumalan sormella kirjoitettuina annettiin ihmisille elämän ja käyttäytymisen ohjeeksi. Ja niitä kutsutaan Jumalan 10 käskyiksi erotuksena sille, mitä Mooses on laajamittaisina ohjeina, säädöksinä, asetuksina antanut silloiselle Jumalan kansalle. Mutta on yksi ainoa asiakirja. Ajatelkaa, yksi ainoa asiakirja koko Raamatussa, jota ei ole uskottu ainoankaan ihmisen kirjoitettavaksi. Ne ovat 10 käskyt. Se on ainoa, joka on meille annettu Jumalan itsensä kirjoittamana. Ne ovat Jumalan käskyt. Ja lohikäärmeen, eli sielun vihollisen viimeinen hyökkäys, kohdistuu näitä Jumalan itsensä kirjoittamia käskyjä vastaan. Ja sen tähden hänen vihansa purkautuu niitä seurakunnan jäljelle jääneitä vastaan, jotka pitävät arvossa näitä Jumalan sormella kirjoitettuja 10 käskysanaa. Nyt saattaisi joku ajatella, että mutta niitähän opetetaan kaikissa kristillisissä piireissä. Kaikki sananselittäjät ja julistajat tuntuvat kovasti korostavan Jumalan käskyjen pitämistä. Mutta tiedät. Kun apostoli Paavali näki seurakunnassa tapahtuvan luopumuksen eli lankemuksen, niin hän ilmoitti, että tämä luopumus tapahtuisi juuri kristittyjen suhtautumisessa lakiin. Toisen tessalonikalaiskirjeen toisessa luvussa hän sanoo seurakunnalle omana aikanaan, että se päivä, jota seurakunta hartaasti odottaa, Kristuksen Jeesuksen toinen tulemus, se ei tapahdu ennen kuin luopumus ensin seurakunnassa siis tapahtuu. Ja ilmestyy mikä? Laittomuuden ihminen. Asettuu Jumalan temppeliin, eli seurakuntaan. Mikä? Laittomuuden ihminen. Ja miksi hän edelleen kutsuu tätä laittomuuden ihmistä? Jakeessa 7 hän sanoo. Laittomuuden salaisuus on jo nyt vaikuttamassa. Jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka on nyt vielä pidättää, niin sitten ilmestyy tuo laiton. Siis mikä on se laittomuus? Se on salaisuus, ystävät. Mitä se merkitsee? Se merkitsee sitä, että ei sitä yleisesti tajuta laittomuudeksi. Se merkitsee sitä, että se on vain ani harvoille selvinnyt, että nyt ollaan laittomuuden tiellä. Ja jos se on vain harvojen tiedossa, silloin voidaan sitä todella kutsua salaisuudeksi. Siis tämä suhtautuminen Jumalan lakiin lopun aikana on piilo laittomuutta.
jonka vain harvat tajuavat. Ja voisin sanoa, että koko maailmassa on vain yksi kristillinen yhteisö, joka tajuaa kristikunnassa ilmenevän piilolaittomuuden, joka on jäänyt salaisuudeksi valtaosalta kristikansaa. Ja minä esitän jonkun näytteen tästä, niin kutsutusta piilolaittomuudesta. Minulla on kädessäni kirja nimeltä Orjuudesta vapauteen. Tämä orjuus, joka kirjan nimessä esiintyy, tarkoittaa kirjoittajan mukaan juuri Jumalan lain noudattamista. Se on orjuutta hänen mielestään. Mutta kun se hyljetään, se on vapautta, hän sanoo. Näin ollen kirjan nimi ja sanoma on Orjuudesta vapauteen. Tarkoituksena on vapauttaa kristityt lakisidonnaisuudesta. Ja tämä on yllättävää. Kirjan on kirjoittanut kristillisen julkaisun toimittaja Lauri Öönmäy. Ja sen julkaisija täällä Suomessa on huomattava kristillisen tai hengellisen kirjallisuuden julkaisija Hyvä Sanoma. Ja näitä tällaisia kirjoja ja kirjasia ja traktaat ja lehtisiä olisi voinut tuoda laatikkokaupalla, joita eri kristillisissä piireissä ja kirkkokunnissa julkaistaan ja levitetään. Tämä on vain näyte näistä sadoista muista. Ja muutama näyte tästä kirjasta. Jos nyt Jumala olisi tarkoittanut, että pakanakristittyjen on välttämättä pidettävä kymmenet käskyt kirjaimelleen siinä muodossa, kuin millaisena hän antoi ne Israelin kansalle, niin onhan aivan luonnollista, että siitä Uudessa testamentissa täytyisi löytyä nimenomainen maininta tai ainakin jonkinlainen viittaus siihen suuntaan. Ja seuraavalla sivulla, sivulla 46, kaikkien näiden tosiasiain luulisi olevan riittävän selviä kaikille, jotka ovat epäröivällä kannalla siihen nähden, kuuluuko lain noudattaminen vielä Uuden liiton kristityille. Ja hän sanoo, kyllä meillä Uudessa testamentissa on tarpeeksi noudatettavaa määrätty niin, että kun kaiken sen pidämme, niin ei meidän tarvitse vaivata itseämme sellaisten asian pitämisellä, joista se kokonaan vapauttaa meidät. Tai vaikenee. Mistä? Lain noudattamisesta siis. Ja mistä laista on kysymys? Sivulla 48, kuunnelkaa. Voidaan kyllä sanoa, että ihmisen tulekaan pitää kymmeniä käskyjä pakosta, vaan rakkaudesta. Ja että Jumalan armo juuri auttaa meitä pitämään hänen käskynsä. Ja sitten hän sanoo, niin ei kai Jumalan armo vie meitä pitämään sellaisia säännöksiä, jotka ovat kumotut. Vaikea tajuta, että saarnamiehet voivat tällaista opettaa ja julistaa. Ihmettelemme sitä. Kuinka väkivalta leviää, kuinka laittomuus ja rikollisuus saa yli vallan maailmassa. Siinä ei ole mitään ihmettelemistä. Jos ne miehet, ja mikseivät myöskin naiset, joiden tulisi pitää vanhurskautta voimassa, itse suuri eleisesti ja äänisesti julistavat, että meillä ei Uuden liiton kristityillä ole mitään tekemistä Jumalan lain kanssa. Ja hän tarkoittaa kymmeniä käskyjä. Ja edelleen hän jatkaa. Sivulla 74. Tosin ei nykyisin enää liene mitään kristillistä suuntaa, joka opettaisi, että meidän on ympärileikautettava itsemme. Mutta sen sijaan eräät suunnat. Ja hän tarkoittaa juuri sitä ainoata poikkeusta koko maailmassa. Eräät suunnat ovat omaksuneet sen käsityksen, että kristittyjen on edelleen pidettävä Mooseksen lakia, eli kymmenet käskyt. sivulla 77. Mutta vastoin nimenomaista mainintaa koko lain ristille naulitsemisesta ovat jotkut uskon suunnat. Tarkoittaa jälleen sitä ainoata poikkeusta maailmassa. Ovat jotkut uskonsuunnat kehittäneet sellaisen opin, että ainoastaan juhlamenojen laki on poistettu, mutta että niin sanotut kymmenet käskyt ovat vieläkin sellaisenaan voimassa. Niin, harhaoppinen se yksi ainoa uskonsuunta hänen mielestään, joka vielä uskoo ja opettaa, että kymmenet käskyt olisivat vielä voimassa. Tällainen on tilanne. Ja ystävä, mistä syystä? Siitä syystä, että näissä Jumalan kymmenissä käskyissä, pyhissä käskysanoissa, on jokin kohta, joka ärsyttää kristikuntaa ja saana miehiä ja hengellisiä opettajia. Jumala antakoon meille rohkeutta, alttiutta, nöyrää mieltä. Tänä laittomuuden valtakautena valita se tie, jolla Jumalan jäännöskansa kulkee Jumalan kirkkauden valtakuntaa kohden, kansa, jolle Jeesus on antanut todistuksensa ja jolle leimaa antavana tunnuksena olisi arvostava, kunnioittava suhtautuminen Jumalan kymmeniin käskyihin. Jumala teitä rakkaat ystävät siunatkoon. Aamen.